And it reads like this. And Elijah the Tishbite.
Odestor slik. Og tisbiten Elias, som var som bodde i Gilead, sa til Akab, så sant Herren, Israels Gud, lever. For hans åsyn er det jeg står. Det skal ikke bli hverken dog eller regn disse tre årene, utenpå mitt ord.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward.
Så kom Herrens ord til ham, som lød, gå bort herifra, og ta vei mot øst, og gjem deg ved Kritbekken, mente jeg å si, rett foran Jordan, og det skal bli slik at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så dro han av sted og gjorde etter Herrens ord, for han dro og holdt seg ved Kritbekken rett foran Jordan. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the
Men etter en tid skjedde det at bekken tørket inn, for det kom ikke noe regn i landet. Da kom Herrens ord til ham, som lød, bryt opp og gå til Sarepta, som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Se, jeg har befalt en enke der å sørge for deg.
Så han rose og gikk til Sarepta. Og når han kom til gate av byen,
så brøt han opp og dro til Sarepta. Da han kom til byporten, sannelig, da var det en enke der som samlet ved. Han ropte til henne og sa, «Jeg ber deg, gi meg litt vann i et beger, så jeg kan få drikke.»
«Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.» And she said, as the Lord thy God liveth,
da han gikk for å hente det, ropte han til henne og sa, jeg ber deg, ta med et stykke brød til meg i hånden. Da sa hun, så sant Herren din Gud lever, jeg har ikke noe brød, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og se, jeg har samlet to vedpinner, så jeg kan gå og lage det i stand for meg og min sønn, så vi kan spise det og så dø.
And Elijah said unto her, fear not.
Men Elias sa til henne, frykt ikke, gå og gjør som du har sagt, men lag først en liten kake til meg av det, og kom så til meg med det, og etterpå kan du lage noe til deg selv og din sønn.
For thus saith the Lord God of Israel,
for så sier Herren, Israels Gud, melkroken skal ikke bli tom, oljekaret skal ikke være tørt, fram til den dagen Herren sender regn på jorden. Så gikk hun bort og gjorde etter Elias ord, både hun og han, og hennes husfolk spiste dag etter dag. Men melkroken ble ikke tom, og oljekarret ble heller ikke tørt, etter det Herrens ord som han hadde talt ved Elias.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen...
For talen denne morgen, rett før reisen til utlandet, har jeg valgt denne teksten. Vær sikker på Gud.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit.
Og nå, Herre, velsign ditt ord i det det går fram, og må den Hellige Ånd fange våre sinn og våre tanker, og forberede oss for hans besøkelse, ettersom vi har bedt ham om å komme.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee,
For vi kommer ikke til Herrens hus for å bli sett, eller for å se, men for å lære av deg, og få kjennskap til din natur, og din vei, og dine saker, så vi kan være i stand til å møte livets problemer med en ekte visshet, og være sikre på Gud. Gi det, Herre, i Jesu navn ber vi om det. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in the streets.
Det må ha vært en fryktelig morgen. Det var så varmt og støvete, og folk var på gaten og sultet, og jorden var så het at den var på nippet til å brenne. Alt dette gjenspeilet deres synder og deres moralske forfall. Dere ser, Akab regjerte i Israel på den tiden, eller over Israel, og han var den mest ondskapsfulle av alle Israels konger. Det hadde ikke vært noen konge så ondskapsfull som Akab, for han som var opplært og visste bedre, han fortsatte med å mishage Gud i alt som han gjorde. Selv om han hadde et stort militærsystem, og folket hadde blitt veldig velstående under hans styre, men likevel kan du ikke mishage Gud og forvente å klare deg veldig lenge. Og så, i bryllupet sitt, i stedet for å gifte seg blant sitt eget folk, gikk han bort og giftet seg med en synder, en avgudstyrker, tilbedelse av avguder. Han giftet seg med Jezabel, og hun var ikke en troende. Og ingen troende burde noen gang gifte seg med en vantro, ikke under noen omstendigheter. Burde alltid gifte seg med troende. Men Akab hadde gjort denne onde tingen, og uten tvil var Jezabel en nydelig kvinne, og han hadde falt for hvordan hun så ut, i stedet for hva hun var. Det er så mange mennesker som har gjort den samme feilen frem til denne dag. Og hun hadde ført avgudsdyrkelse inn i landet, iblant folket. Og folket, prestene, forkynnerne deres, hadde blitt offer for denne store, populære etterspørselen.
We have fallen under the popular demand. No doubt that the...
Og det er et nøyaktig bilde på landet vårt i dag. Vi har falt for den populære etterspørselen. Uten tvil tenkte presten at det ville være i orden, så lenge regjeringen deres sa det var i orden. Men jeg bryr meg ikke om hva regjeringen sier er i orden. Det må være hva Gud sier er i orden.
And the people thought that it would be all right if they...
Og folket tenkte at det ville være i orden om de så fram til noen av sine verslige ting. Og noen kan kanskje be meg om å gjenta det jeg nettopp har sagt, at det var et meget passende bilde på i dag.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers.
Vi tror kanskje ikke at vi er avgudsdyrkere, men vi er det, og regjeringen gir sin tilslutning til det. Folk i dag er avgudsdyrkere, fordi de tilber avguder. Noen av dem tilber filmstjerner som avguder, noen tilber penger som avguder, og noen tilber TV-stjerner som avguder. Men alt som du setter foran Gud, er en avgud, hva enn det er. Selv Satan, vår store motstander, er en slik smarting at han til og med noen ganger setter menigheten før Gud. Du har kanskje en stor menighet, det kan være en stor bygning, eller det kan være en stor denominasjon. Og igjen kan det være en stor forsamling, men la ingenting komme før Gud i ditt hjerte. Hva som helst, og før Gud er en avgud. Og disse menneskene visste at de ikke var åndelige som de var før, under andre kongerstyrer. Og de tenkte at bare fordi de var en religiøs nasjon, ville alt ordne seg. Og det er slik vi har kommet til det punktet også. For noen måneder siden snakket jeg med en veldig fin venn av meg, og han sa, «Broder Branham, jeg synes du dømmer disse forente stater for strengt!» Han sa, «Du brøler alltid ut mot synden, og hvordan Gud kommer til å straffe denne nasjonen!» Jeg sa, «Han er nødt til å gjøre det for å være rettferdig!»
Han sa, «Men Broder Branham,
han sa, men, broder Branham, du glemmer at denne nasjonen ble grunnlagt på skriften, og våre forfedre kom hit, og Gud ga oss den arven, og vi er en religiøs nasjon. Jeg sa, det er sant, alt sammen. Og du skulle bare visst hvor høyt jeg verdsetter denne nasjonen. Men hør, min broder, Israel var også utvalgt av Gud. Og han sendte profeter og store menn til henne. Men Gud tåler ikke synd. Han lot Israel høste et hvert frø de sådde. Og hvis han lot Israel høste hva hun sådde, vil han la oss høste hva vi sår. Han gjør ikke forskjell på folk. Og vi har kommet dit av henne at vi tenker at fordi vi hviler på hva våre forfedre gjorde, eller på hva våre store menighetsgrunnleggere, hva deres store offer var for Gud, som er helt i orden og verdsatt meget høyt. Men vi kan ikke oppnå frelse ved hva de gjorde. Frelse er en individuell sak mellom enhver person og Gud. Ikke ved nasjonen, med menigheten vår, men med oss selv fremfor Gud, svarer vi. Det har kommet til det punktet i landet vår, at selv iblant de mest åndelige menneskene vi har, gå til åndelige menn og kvinner, og du oppdager at det er noe som mangler i deres hjerte. Vi har, i de siste ukene, har jeg gått igjennom noen av disse tingene, og oppdaget at mennene som jeg trodde var kjernen, finner jeg likevel at de legger vekt på jordiske ting, og går rundt og sier, Gud gir meg den største, så og så. Gud, du bløffer! Flotte materielle ting bygger ikke alltid på Guds vilje. Gud lar det regne på rettferdige og urettferdige. Men det verden trenger i dag er ikke en trosbløff. Å prøve å bløffe deg inn i noe og kalle det åndelig. Noen ganger vil tro gjøre store mirakler, og likevel ikke komme fra et åndelig hjerte. Sa ikke vår Herre, mange vil komme til meg den dagen og si, har jeg ikke gjort dette og det i ditt navn? Og jeg vil bekjenne for dem, gå bort fra meg dere som gjorde urett. Hva er urett? Er noe du vet at er riktig å gjøre, og ikke gjør det. Jeg har aldri kjent dere, vil han si, og vi lever i den tiden. Det vi trenger idag är inte en massa materiella ting. Vi har det. Vi trenger inte större menigheter. Vi trenger inte större församlingar. Vi trenger inte mer radio och på ett fjärrsyn. Vi trenger inte så mycket mer av dessa tingene.
But what we need today to be spiritual is a person that will.
Men det vi trenger idag för att vara andliga är en person som vill ydmyka sig själv inför Gud. Selv om de ikke har et rødt øre, og vil be inntil ånden i dem er tilfredsstilt med Guds godhet, og en vekkelse finner sted på innsiden av deres hjerte, som forandrer deres holdninger og atmosfæren som de lever i. Du har kanskje ikke sko på føttene dine. Du er kanskje kledd i filler, men noe i ditt hjerte synger Guds melodier. Jeg vil heller ha det enn alle pengene i verden. Så du kan ikke si at naturlige ting alltid er et tegn på Guds velsignelse. David sa til Herren at han hadde sett den onde utbrede sine som et stort lørvbærtre. Men Gud spurte ham, la du merke til ham på slutten? Uansett hvor gode klær vi har på oss, hvor mye vi har å spise, det er ikke det som teller i Guds nærvær. Denne kroppen som vi bor i, går til grunne, uansett hvor den blir tatt vare på. Men det er sjelen som er i menneske. Det er åndens tilstand som beveger seg inn i den levende Guds nærvær. Men vi tar ting for gitt. Vi tror at bare fordi vi er en nasjon, det samme hadde Akab og hele Israel på den tiden, hadde tatt ting for gitt, at alt var helt i orden. Deres prester og predikanter hadde prøvd å fortelle dem, alt er vel, alt er helt greit. Men de hadde en. Han ropte ut mot det gale, fordi denne visste at en hellig Gud ikke kunne bli tilfredsstilt med en ugudelig, religiøs, moderne trender. Slik forblir himmelens Gud den samme i dag. I alle våre bestrebelser og store ting som vi prøver å gjøre, vil Gud aldri bli fornøyd med noe annet enn en fullstendig, helliggjort liv fremfor seg. Vi kan bygge skoler og helligdommer og tabernakler. Vi kan ha organisasjoner. Vi kan gjøre store ting. Men likevel blir ikke Gud tilfreds før menneskets sjel blir helliggjort på Guds alter. Innviet for Guds gjerning. Og du finner ikke det lenger. Du finner at bønnemøtene våre er så kraftløse. Bare rundt et minutt i bønn, hopp i seng. Vi finner ut at det skjer rundt en eller to ganger om dagen, når vi alle er skyldige. Vår nasjon forfaller moralsk sett. Vi har Billy Graham og Oral Robertson overalt. Men helt til det kommer en tørst i Amerikas hjerte etter å bringe det tilbake til en levende Gud igjen, til en levende erfaring, til en udødelig tro på en levende Gud, stanger vi bare hodet i veggen, som det heter. Vi kan gå og skyte brystkassa fram med klagene våre snudd bak og gå ned ved gaten og trakte etter å bli kalt doktor eller pastor. Vi kan være pastor for de største menighetene som finnes i landet, og vi kan være så fromme som bare det, så at intet menneske kan sette en finger på livet vårt. Men inntil sjelen som er på innsiden av oss er i brand for Gud, inntil noe der inne som lengter desperat etter ham, som hjorten lengter etter rennende vann, slik tørster min sjel etter deg og Gud, inntil vi kommer til den slags erfaring. Derfor vil kommunisme og så videre få innpass slik de gjør, og all foreningen som vi kan gjøre vil aldri stoppe det. Det er forutsagt at det vil komme, men Gud kaller på sin menighet. Hvordan den lille kvinnen må ha vært av Elias kaliber, fordi vanligvis viser handlingene dine hva du er. Og dessuten hadde hun blitt valgt til å være verdskap for Guds profet. Husk, hun var en hedning, ikke en jøde. Og landet var brenntørt. Og det er ingen tvil om at denne lille kvinnen, som var det kalibret, var en trostype, for vi forstår at Gud ikke ville ha kalt på henne hvis hun ikke hadde vært verdig til å underholde Guds profet, for han ville aldri ha sendt sin profet til et hus som var uverdig. Det var ikke hans valg, det var Guds valg. Det var ikke hun som ba ham, det var Gud som ba ham. Han hadde blitt plassert ved en bekk. Ravnene ga ham mat. Men det var Guds befaling at noe skulle skje, og Gud gikk sannelig til en troende av samme natur som Elias. Hun var en enke, og vi vet alle hva hun, en enke, hadde gjennomgått ved at ektemannen hennes var død og en ung gutt å oppdra. Og i landene der var de avhengig av avlingene sine. De hadde ikke prosjekter som vi har i dag og høyteknologiske bedrifter. De var avhengig av avlingene sine. Og fordi folkets ondskap og deres moralske forfall hadde brakt en tørke over landet, sultet og døde de her alle sammen. Og så finner vi ut at hun uten tvil hadde bedt natt etter natt, hele natten, ettersom hun ser melkrukken begynner å gå nedover, nedover, nedover. Og det må ha kommet til et punkt der det ikke engang var en kopp med mel i krukken. Alt hun hadde var bare en liten håndfull. Døden kom rett inn gjennom porten til døren hennes, for det var ingen mulighet å få tak i noe mer. Hele nasjonen sultet. Og oljen var bare en drøy skje igjen i den lille beholderen. Bare så mye olje og så mye mel lå mellom henne og døden. Hun må ha blitt virkelig oppriktig i bønnene sine. Lar du det ramme hjemmet ditt, ville det bli litt mer alvorlig enn vi er denne morgenen, når vi vet at døden står for døren. Og jeg tror kanskje, vi kan tro kanskje dette, at hun hadde bedt hele natten lang, for en dag til ville det gjøre det slutt. Hun kunne se på de bleke leppene til den lille gutten sin på rundt 3 eller 4 år gammel, og hun kunne se sine egne ben svinne bort, mens kjøttet forsvant fra dem. Og det må ha vært fryktelig, mens denne moren så disse tingene forsvant. Og likevel, med hendene sine fremfor Gud, i bønn, dag og natt. Nå har vi igjen en håndfull med mel, og en skje med olje. Du vet, det er en underlig ting. Må Gud la dette synke inn i hvert enkelt av dere, om dere aldri hører meg forkynne igjen. La dette være et budskap. Det er en underlig, ytterst underlig, at Gud noen ganger gjør ting på den måten. Du vet, når vi har bekjent våre synder, og oppfylt et hvert krav som Gud krever. Vi trodde på Gud. Det er et forhold som må oppfylles, og det er i henhold til hans vilje. Og vi har bekjent våre synder, og vi har gjort alle feiltrinne som vi har gjort rett. Gjort alt som vi makter å gjøre. Et hvert krav som Gud har lagt, eller bedt om. Vi har oppfylt det kravet. Og likevel forblir han taus. Han vil rett og slett ikke svare oss. Jeg er sikker på at jeg taler til mennesker denne morgenen som har kommet til det punktet. Jeg har vært der mange ganger selv. Når jeg har gått tilbake og sømfart livet mitt og snudd på hver sten, og finner jeg at jeg har gjort noe galt, går jeg og bekjenner det og sier, Herregud, jeg vil gjøre det rett igjen, og går og gjør så. Kommer så tilbake igjen og sier, Nå, Herre, du er Gud, du vil svare meg. Så hvis da jeg oppfylt enhver betingelse som du krever at jeg skal gjøre, og et hvert krav, jeg har oppfylt det, og likevel vil han ikke bevege seg, ser ut til å sitte taus, det er da du må være sikker på at han er Gud. Ikke bli motløs. Det eneste er at du i ditt hjerte er sikker på Gud. Min tekst. Vær sikker først, før du gjør noe som helst. Vær sikker i ditt hjerte at det er Gud. Og når du har innfridd alt som han har sagt, så er du sikker på at han er Gud. Det er da troen begynner å virke. Akkurat der. Troen står stødig, for den vet at han er. Og du har oppfylt et hvert krav. Du tror at han er, og troen holder deg stødig. Velsignet være hans navn. Troen beveger seg ikke, for den er sikker på at Gud er, og en som lønner de som innstendig søker ham. Må dette gå langt dypt ned og aldri forsvinne fra dere, Branham Tabernakel. Hvis du har møtt Guds krav, og ditt hjerte tror at han er, så bare tester Gud din tro, for han elsker å gjøre det. Du har bekjent din synd, og du har oppfylt et hvert krav som Gud krever, og fortsatt forblir han taus. Husk, troen sier at han er. Så holder troen fast på det, uten å vite hva det hele dreier seg om. Men den vet at han er, og den er sikker på at han er. Så husk, hvis han er, må hans ord være sannhet. Og hvis han krevde at du skulle oppfylle disse forholdene, og du gjorde det, er han forpliktet til å ta hånd om sitt ord. Ikke trekk deg og si, vel, jeg ble ikke helbredet, jeg... du fattige, svake tro! Ikke tro det! Hvis alt er bekjent, og alt er ute, og du har oppfylt Guds krav, holder troen fast rett der. Det er ingenting som kan rokke den. Han er, og du er sikker. De som venter på Herren skal renew their strength. De som venter på Herren skal få ny styrke. De skal stige oppover med ørnevinger. De skal løpe og ikke bli utmattet. Når de går, skal de ikke bli trette. Vent! Når du har oppfylt hans krav, det bringer troen din til et oppgjør. Hvis du har oppfylt Guds krav har blitt lagt eller oppfylt, og du har tenkt grundig gjennom det, og du har gjort alt som Gud krevde at du skulle gjøre, da hviler troen din rett der, at han er. Vær sikker på Gud. Du vet, han elsker å teste oss. Han elsker å se reaksjoner til din tro. Visste du det? Gud liker å se hvordan du vil reagere. Når du sier, Herre, jeg tror på deg. Du er min frelser. Jeg tror at du er helbrederen. Jeg tror at du er den som gir den hellige ånd og de tingene som jeg trenger. Du er den Gud som gir det. Og så, når du bekjenner alle dine synder og lover Gud hva du vil gjøre hvis han lar deg bli frisk, og så fordi det ikke skjer, løper du av gårde som en feiging et eller annet sted. Gud kan ikke bruke det. Han har ingen mulighet til å bruke deg. Han har ingen mulighet til å svare deg. Fordi han svarer bare ved tro. Så med ett går du av gårde, og han kan ikke svare. Men virkelig ekte tro står der, og er sikker på at Gud er. Vær sikker på at han er. Og hvis Gud ber om at dette må gjøres, og bekjenner dine synder, og så videre, og du har gjort det, så sier troen at han er. Den er sikker på at det kommer til å skje. Din bønn må bli oppfylt. Jeg håper du ikke går glipp av det. Hvis du er sikker på Gud, er Gud sikker på sitt ord. Han venter bare for å teste deg. Han gjorde det mange ganger. La oss gjengi ett eller to tilfeller. La oss tenke på hebreerbarna. De skulle ikke bøye seg for en avgud. Gud stolte på dem. Og da de hørte de måtte gå til den brennende ildovnen, sa de, vår Gud er i stand til å utfri oss fra denne ildovnen. Men hvis han ikke gjør det, bøyer vi oss ikke for noen av dine avguder. Ser du, de var overbeviste og sikre på Gud. Han visste han var Jehova. De visste at han svarte på bønn. Men om han ikke gjorde det i deres tilfelle eller ikke, ville det måtte bli til det beste. Så de bare kom med sin uttalelse, bekjente sine synder og gikk inn i døden. Da de gikk til ildovnen, visste de at de var sikre på at hvis Gud lot dem brenne opp, ville han reise dem opp igjen i oppstandelsen. De var sikre på Gud, fordi de visste at Gud ville virke alt til deres beste. Og når vi er sikre på Gud, vet vi at Gud virker alt til vårt beste. Så de kom med en uttalelse. De var sikre, og de gikk rett inn i ildovnen. Og Gud lot dem gå der, satt og kikket på dem. Han ønsket å se reaksjonen deres. Da kongen sa, knelte dere når trompeten lød? De sa, nei, vi knelte ikke. Der er troen din. Tviholder fast. Vel da, hvis dere ikke knelte, kjenner dere til min bestemmelse? Ja, vi kjenner til bestemmelsen din. Min bestemmelse er at ildovnen skal bli hetet opp 7 ganger hetere enn den noen gang har vært, og jeg vil kaste dere inn der. Vil dere nå knele? Nei, vi vil ikke knele. Der var troen deres. Gud sier, vel, jeg vil se hva de vil gjøre med det. Jeg vil se hva slags reaksjon troen deres har. Så sa han, bind deres hender og bind deres føtter og før dem mot ildovnen. Og de gikk oppover til ildovnen med ild i ansiktene sine. Gud sto fortsatt og så på det, men de var sikre på at han var Gud. De hadde gjort sin bekjennelse. De hadde gjort alle ting rett som de visste om. De var sikre på at han var Gud. Deretter gikk de rett oppover til ildovnen. Helt i det siste øyeblikket kom han ridende ut av himlene på en vogn av vind og blåste brisene vekk fra dem, mens han trøstet dem og snakket med dem. Gud lar troen din komme til et punkt der den vil reagere. Der var Job fra det gamle testamentet. Da Satan, vår anklager, anklaget ham for å være en skjult synder. Men Job visste at han ikke hadde syndet. Han visste at han hadde bekjent alt han hadde gjort, og lagt et brennoffer der ute. Det var Guds krav. Det var alt Gud krevde. Var det brennoffere og en bekjennelse. Og Job hadde gjort disse tingene. Og Satan sa, jeg vil ta kamelen hans, for han er en rik mann. Jeg vil ta sauene hans. Og til slutt tok han barna hans, som lå nærmest hjertet hans. Likevel sto Job fast, for han visste at Gud, vel, han var sikker på at han var Gud, fordi han hadde snakket med ham, og han hadde oppfylt hans krav. Han gransket tilbake og fant ut, jeg har utført et hvert brennoffer. Jeg sa i mitt hjerte, kanskje da sønnen min hadde en fest, og døttene mine var der. Kan hende de syndet skjult i sine hjerter, så jeg vil offre et brennoffer fra dem og bekjenne deres urett. Gud, når en mann overholder det Gud sa skulle gjøres, er han sikker på at han er Gud. Han er nødt til å svare. Troen kaller han på scenen hver gang. Når du har gjort det du vet er riktig, når du har oppfylt hans krav, når du har bekjent og rettet opp og gjort opp for deg og lagt det fram for Gud, jeg bryr meg ikke om hvor tøvs han er. Han er fremdeles Gud. Venter på å sette den troen der. Du har gjort dine gjerninger. Nå vil han se din tro ved dine gjerninger. Han ønsker å se hva du vil gjøre. Hvis du har blitt salvet og bedt for, venter Gud for å se hva du vil tro om det. Ikke løpe opp neste søndag og løpe neste dag, og den neste helbedere kommer gjennom byen. Han venter for å se reaksjonen til din tro. Ikke gå tilbake neste dag og si, jeg føler meg så elendig, jeg tror ikke jeg ble helbredet. Du er ikke skikket for bønnekøen i det hele tatt. Du er ikke klar ennå. Du tror ikke at han er Gud. Du kan si, broder Branham, jeg er uenig med deg. Din egen handling beviser hva du er. Ved deres frukter skal dere kjenne dem. Hvis en mann sier at han er en kristen, og han fortsatt drikker og røyker og gambler og forteller skitne vitser, og sier deler av Bibelen er riktig og deler er ikke, han kan ikke forkynne evangeliet og fornekte deler av Bibelen. Han er fortsatt en synder. Han står ikke rett ennå. Men når du åpent bekjenner at Gud er den samme Gud, og ditt liv er lagt i hans hender, til å bli, Herre, jeg er leiren, du er pottemakeren, da be om hva du vil. Troen vil aldri flytte seg, den vil stå rett der. Selv om hendelser vil se ut til å ramle inn fra høyre og venstre, men troen flytter seg aldri, fordi du er sikker på at han er Gud. Og hvis han er Gud, holder han sitt løfte. Han kan ikke gi et løfte og bryte det. Hvis han er Gud, er han nødt til å holde sitt løfte. Jeg elsker det. Han er nødt til å holde seg til det. Job utførte sine offringer. Han gjorde alt. Han visste at han sto rett. Og her kom menighetsmedlemmene forbi. Noen av menighetene til andre denominasjoner sa, Job, du kan like godt bekjenne at du er en synder. For Gud vil ikke la deg bli straffet slik hvis du ikke var en synder. Men Job sa, jeg har avlagt min bekjennelse. Jeg har lagt brennoffere fremfor Gud. Jeg er ingen synder. Han visste hvor han sto. Så fortsatte alt, videre, bare videre, videre og videre, så vanskelig som det kunne få blitt. Prøvde å beseire Job, og bringe Job til et punkt hvor han ville fornekte Gud og brennoffere. I det øyeblikk du går til handling på noe du har bekjent, viser det din svakhet, din tvil på Gud. Ber du Gud om noe, og går rundt og tviler på det, er du en tviler og ikke en troende. Job visste hvor han sto, og han sto støtt på det fundamentet. Ikke rart at Pruitt sa i sin dødsstund, på Kristus, den solide klippe jeg står, alle andre grunner er synkende sand. På den solide klippen av Jobs bekjennelse, trakk selv hans kjære kone seg unna, da helsen hans var borte, og byllene var over hele ham, og han skrapte seg selv, og forbannet dagen da han ble født, sa, må solen miste sitt skinn, må månen forbli nede om natten. Hans kone sa, Job, du er så elendig, hvorfor forbanner du ikke Gud og dør? Han sa, du snakker som de tåpelige kvinnene. Han var sikker på at det var en Gud, og han hadde oppfylt kravene. Jeg føler meg religiøs. Han visste han hadde oppfylt Guds krav, og det avgjør saken. Gud testet troen hans. Han vil teste din. Han vil teste min. Men når vi har oppfylt hans krav, omvend dere og la dere døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Det er hans løfte. Er noen iblant dere syke, kall sammen menighetens eldste. La dem salve dem med olje og be. Troens bønn skal redde de syke, og Gud skal reise dem opp. Det avgjør saken. Bekjenn deres feiltrinn for hverandre og be for hverandre. Dere har oppfylt Guds krav. Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de kaste ut djevler. De skal tale i tunger. Om de tar opp slanger eller drikker noe dødelig, skal det ikke skade dem. Om de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Det avgjør det. Vær sikker på Gud. Vær sikker på at i ditt hjerte, at du tror at det er Guds ord. Jobb var det. Hans kone sa, hvorfor forbanner du ham ikke og dør? Vel, du blir verre hele tiden. Hvor Satan liker å kaste det på deg. Vel, du er ikke noe bedre enn da du ble salvet. Du er ikke noe bedre enn du var da de predikantene var for deg. De predikantene hadde ikke rett i det hele tatt. Det spiller ingen rolle med den predikanten. Det er din tro på den levende Gud som fører frem. Ikke hva predikanten er. Det er hva Gud er. Predikanten ga aldri løftet. Gud ga løftet. Ikke opp til predikanten. Det er opp til Gud. Din tro til å tro at det er Gud. Så vær sikker på Gud. Vær sikker på at det er Gud, og det er Guds ord. Og Gud er i sitt ord. Og Job sa, du snakker som en tåpelig kvinne, sa, Herren ga og Herren tok, velsignet være Herrens navn. Han var sikker på at det var Gud. Og da han fikk det ut av sin munn, begynte tordenen å drønne, og lynet begynte å glimte. Gud kom på scenen. Det kaller han alltid på scenen. Han var taus i en lang periode. Det er det han gjør. Se på denne flokken amerikanere på vei mot helvete. Hyklere som går i kirken. Jeg er ikke sint, men synden forarger hvem som helst som er rett med Gud. Jeg er ikke sint på nasjonen, ikke sint på folket, men sint på djevelen som har forårsaket disse tingene for å forblinde folket. Disse blinde pastorene og predikantene lot dem komme seg forbi med en slags liten menneskelag teologi. Du er nødt til å bli født på ny. Og Gud holder sitt ord. Ser ham mens han duller med dem. Du bør være sikker på at det er Gud. Har en form for Guds frykt og fornekter dens kraft. Denne stakkars lille kvinnen, hun visste at han var Gud. Ettersom melkroken gikk nedover, 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 ble omstendighetene verre og verre hele tiden. Men Gud lot det skje på den måten. Han ganske enkelt elsker å gjøre det. Han elsker å sette troen din på prøve for å se hvordan du vil handle på den. La deg bli salvet og bedt for, så gjør deg verre, sa. Kom igjen, Satan, sett ham på prøven. Jeg vet han tror på meg. Prise Gud for evig. Og du! Sett ham på en prøve nå. Jeg vet han stoler på mitt ord. Kunne han si det om deg? Han sa det om Jobb, sa, gjør hva du vil med ham, men ikke ta livet hans, for jeg vet at han elsker meg. Han har foretatt brennoffere, han har oppfylt kravene, han gjorde det jeg sa han skulle gjøre, og han tror det. Nå, gi ham så ørene flagrer om du vil. Han tok alt fra ham. Gud fordoblet det da han ga det tilbake til ham. Ja, visst vil han det. Han setter troen vår på prøve for å se om vi virkelig tror at han er Gud. Den lille kvinnen sa uten tvil, jeg ba, jeg vet jeg er en uverdig hedning. Husk, Jesus talte om henne i Bibelen. Han sa, var det ikke mange enker på Elias tid? Men han ble bare sendt til en, og hun var en hedning. Åh, sa han, jeg ber, kanskje da hun så den siste lille brødbiten. Døden hadde trådd inn porten og kommet til døren. En matbit til på hver, og hun og sønnen hennes ville dø. Jeg kan se henne hele natten i bønn. De hete vindene blåste, og jorden tørrsvidd, og folket som ropte og skrek i gatene. Hun gikk rundt gjennom huset, hun kikket på den lille gutten sin, så på den lille pyjamasen hans. De var helt utslitt, og føttene hans som stakk ut, så på sine egne hender, rynkete. Hun gikk fram og tilbake. men hun sa, «Jeg vet han er Gud! Jeg har gjort alle mine bekjennelser! Jeg har gjort alt som han krevde! Jeg ber for våre liv til hans ære!» Gud så henne. Resten av dem skulle ut og ha en stor dans et eller annet sted, pyntet seg opp og hadde et moderne fjernsynsshow eller noe, og holdt på med verden. Men den kvinnen var alene med Gud! Dagslyset brøt fram. Hun sa, «Lille gutt hadde skreket hele natten etter noe å spise. Hva kan jeg gjøre med en liten håndfull med mel?» Dere vet, det melet var Kristus. En hvilken som helst bibelstudent vet at Kristus var melofferet. Og meloffret måtte bli malt på en spesiell stein også, inntil den skar en hver liten kornbit på samme måte. Fordi Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Og enhver troende tror det og hviler på det. Halleluja! Du kan ha all din gamle, kalde, formelle religion du vil. For meg, jeg tror Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Jeg tar mitt standpunkt i en verden av vantro. Jeg tror fortsatt at han er den samme i går, i dag og for evig. De steinene skar en hver bit av det på akkurat samme måte, fordi han er den samme. Han er den samme Gud som han var da. Er han akkurat nå, denne morgenen? Han vil alltid bli den samme. Det var det melet betydde. Og oljen betyr ånden, som vi vet i henhold til Esekiel 4, og så videre. Det er grunnen til at vi salver med olje. Det er ånden. Hva er det, som Johannes 4? Faderen søker slike som tilber ham i ånd og i sannhet. Jesus var sannheten. Han var meloffere, og denne oljen var ånden. Og ånden, blandet med sannheten, er nødt til å bringe fram noe. Putt det sammen! Det lager en kake. Hvor er din tro når Guds ord blir forkynt i sin enkelhet, dog i sin kraft, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag for evig, og ordet går frem for melet? Har du oljen til å blande det med? Det er kanskje bare en liten håndfull eller en skjefull, men hva enn det er det ekte. Nå, hva er det klart for? Det er klart for korset. Det er klart for selvoffring. Det er det du må gjøre. Hvis ordet er blitt forkynt, og du har ånden, og det blandet sammen, er det selvoffring å fornekte enhver smerte, fornekte enhver sykdom, fornekte alt som er i motsetning til Guds ord, og stå på det. Legen sier dette delet hint. Gjør ikke den minste forskjell. Stå på det, fordi Gud sa så. Melet kom, du hadde oljen, du blandet det sammen. Nå, jeg hører en røst. Det er litt etter daggry. En røst taler og sier, gå ut på gårdsplassen og hent to pinner. La dere merke til at skriften sier to pinner. Korset. Hun har mel og olje, men hun blir kalt til å handle nå. Handle med det. Hvor mye du enn har, mye mel eller olje som du trenger, må du nødt til å handle. Selvoffring. To pinner. I gamle dager hadde de ikke noe bedre måte å gjøre oppild på. Når du tar en pinne og legger den over en pinne og tenner på i midten, skiver du begge endene. Indianerne brenner sine bål. Jeg har brent det mange gang, hele natten lang. Bare ta en tømmerstokk. Og denne veien, og den veien, og bare fortsett å skyve den inn i ilden ettersom det brenner. Den pinnen var korset. To pinner, sier Bibelen. Røsten sa, gå gjennom gårdsplassen og hent to pinner. På samme tid, oppå fjellet, var det en røst som tordnet ned til profeten og sa, gå til byen, jeg har befalt. Du, begge to adlød. Noe er nødt til å skje. Begge to adlyder. Hvis predikanten forkynner ordet, og mennesket som tar imot det, tror det og handler på det, må noe skje. Hvis du er en synder, må du bli frelst. Hvis du er syk, må du bli helbredet. Fordi Gud lovet det. Hvis vi er sikre på Gud, så sikker som han er Gud, må han holde sitt ord. Ja, visst. Så befalingen var, gå til byen, for jeg har befalt en enke. En visjon brøt fram for profeten. Han kommer gående. Han vet ikke hvor han går. Det spiller ingen rolle. Han bare adlyder. Hun vet ikke hvor pinnene ligger, men det er to pinner på plassen, et eller annet sted. Hun legger i vei, hun går ut i hagen, hun ser seg rundt. Åh, hvor varmt! Ropene fra byen, de som tar seg en tur på byen, kommer inn, kravler seg av gårde og drikker sine viner, og så videre. Hun ser nedover gaten, hun ser ingenting. Hun finner en pinne, del av korset, selvoffer. Hun får tak i en bit til, en pinne. Og da hun plukket opp den andre pinnen. Åh, hvor dystert det må ha vært. Døden sto for døren. Hun og sønnen hennes måtte spise et lite stykke av en maiskake og dø. Det var alt. Og noen ganger er det midt i dysterheten at vi hører røsten. Da hun plukket opp den andre pinnen og begynte å gå tilbake, var det en røst som kom over porten, som sa, «Hent litt vann til meg i en skål!» Hun snudde seg for å se, med disse to pinnene i hånden, med melet og olje blandet og klart. Hun sa hun hadde tilberedt det, blandet det sammen. Der er det, ordet og ånden må blandes sammen. Ligg på selvoffringens kors for å fornekte alt som er i motsetning til hva du har bedt om. Det er riktig. Jeg blandet det. Nå skal jeg få tak i disse pinnene. Og røsten sa, gi meg en liten slurk med vann, en skål. Hun kikket, og hun så en mann som står og lener seg over porten. Mager, skjeggete, skallet, og ser over porten med et gammelt saueskinnstykke bundet om seg. Så ut som han var en slags vennlig sinnet gammel gentleman. Hun sa, jeg vil dele vannet mitt med ham. Livets vann. Du er villig til å gi det til hvem som helst, og fortelle hvem som helst, og gi det hvor som helst. Bare et øyeblikk, sir. Hun begynte å gå tilbake med pinnene i hånden. Og røsten tordnet igjen. Ikke bare del vannet ditt, men ta med et lite brødstykke til meg. Livets brød. Livets vann. Var det livets? Hun ville dø så snart det forsvant. Gi meg ditt vann og gi meg ditt brød. Hva finner vi her? Hva kan vi lære av dette? Søk først Guds rike og hele hans rettferdighet. Andre ting vil komme i tillegg. Gi meg litt vann og et brødstykke. Da snur hun seg i sin dysterhet og kan høre henne si, «Sir, noe slik som dette, du er annerledes enn menn jeg har truffet og menn jeg hører snakke. Du virker så sikker på det du sier. Men jeg har bare nok mel, bare en håndfull og bare en skjefull med olje. Jeg har tilberedt det, og jeg skal steke det med disse to pinnene. Og jeg skal spise det, meg og min sønn, og dø. Det er alt jeg har. Hva hører vi så deretter? Men hent en lille kake til meg først. Gud først, uansett hva andre sier, hva noe annet, hva noe bevis, hvor dystert det ser ut, hva enn det måtte være. Ta Gud først, hans ord først. Legen sa, jeg kunne ikke bli frisk, men hans ord først. Jeg er en stor synder, jeg er en prostituert, jeg er en gambler, jeg er en drukkenbolt. Guds ord først. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Først Gud. Gå, hent en liten kake til meg først. Alt du har, gi det til meg. Er du villig til å gi det han sender? Mitt liv, alt hva jeg er 50 år gammel. Er du villig, William Branham, til å legge det til meg? Er dere villige, dere små barn, til å legge deres liv til meg? Er dere villige? Kan dere gjøre det, syke mennesker? Kan dere stole på meg? Sett meg først. Ta med et brødstykke til meg og hent litt vann til meg. Hun så på ham. Det var noe som sa henne at denne mannen visste hva han snakket om. Gud kjenner sine egne. Mine får kjenne min røst. De vet om det er skriften eller ikke, om det er riktig eller ikke. Hun snudde seg i lydighet. Det er det du må gjøre. Og da hun snudde seg for å adlyde hva profeten sa hun skulle gjøre, da kom tordenen fra himmelen, som et hvert menneske venter på å høre. For det kom en torden ut av profetens røst, som enhver synder og enhver syk person lengter etter å høre. Så sier Herren, hvor vi lengter etter å høre det, hvordan folk som sitter i innkjørselen min sier, kom til dette huset, datteren min er i slik, babyen min, du store, så smak, bare si ordene. Hvordan kan du si det før det er i din munn? Du ville si det, men de lengter etter å høre dette, så sier Herren. Der kommer det, over gjerdet, fordi hun adlød, og dysterheten forsvant. Så sier Herren, krukken skal ikke gå tom, heller ikke karret blir tørt, før dagen da Herren Gud sender regn over jorden. Hvilken trøst! Hun lagde kaken, hun ga det til profeten. Hun gikk tilbake og laget noe til sønnen sin og seg selv. Og de spiste og drakk i overflod på jorden. Hvor kom det fra? Hvordan kom det dit? Fortell meg vitenskapelig hvor det melet kom fra. Hvor kom den oljen fra? Hvordan kom den i kruset? Hun hadde tømt det tørt hver morgen. Hun tømte melkroken hver morgen, og den var tørr. Men når hun gikk tilbake etter mer, var det der? Hvor kom det fra? Ta Gud på hans ord. Vær sikker på Gud. Han er skaperen. Du kan ha mistet din helse. Du kan ha mistet ditt fellesskap. Ta ham på hans ord. Vær sikker på at han er Gud. De dystre tidene som ses nå, ser kanskje ikke så dystre ut, om du bare vil ta hans ord og være sikker på at han er Gud. I Tyskland, en gang, så jeg et bilde, og det har alltid vært med meg. En tysk maler har malt et bilde som er kalt skylandet. Og når du ser på det på avstand, er det det frykteligste mørket du noen gang har sett. Bare skyer som er filtret sammen, når du ser på det fra lang avstand. Men når du kommer helt nær det, forandrer det seg. Det er englevinger som slår sammen og synger halleluja til Herren. Så det er hva dysterhet er noen ganger. Hvis du ser på det på lang avstand, ser det dystert og mørkt ut. Men ta Gud på hans ord og vær sikker på at han er Gud, og beveg deg nært opp til det. Du vil oppdage at det bare er englevinger som slår sammen. Hun var litt som Abraham var, kalt på til å gi alt hun hadde, legge det på offeralteret. Kanskje du er kalt på den måten, denne morgenen. Gi opp dine veier, gi opp din vantro, gi opp alt du har, og ta så oljen og ordet, og bland det sammen, og legg det på selvoffringens alter. Du vil finne ut at det vil kalle Gud på scenen, like så sikker som jeg står på denne talestolen. Tenk på det, mens vi ber. Har du et behov i dag? Har du et behov som er større enn du er fysisk i stand til å skaffe til veie? Er pengene så få at de ikke kan betale din husleie? Ønsker barna seg nye sko, og du har ikke nok penger til å kjøpe de? Er krukken tom i ditt hus, og karet nesten tørket ut? Kan du ikke kjøpe fôr til budskapen din, og det er noe galt? Husk, han ga et løfte. Er du syk, og legen sier at du trenger en operasjon? Har du ikke penger til å gjøre det? Du har behov. Er du en synder? Er ditt behov stort? Vitende om at hvis Gud skulle kalle i dag, ville du være fortapt. Er du en frafall som flykter fra Gud? Og du vet du tilhører en menighet, men du vet at du ikke er rett. Din egen samvittighet forteller deg i henhold til ordet at du ikke er rett. Og du har et behov. Ikke la disse ordene falle i tornefull jord, eller på steiner, steinaktige hjerter. Må de falle i god, fruktbar jord. Hvis du er syk og du, legen sier du ikke kan bli frisk, og du lover Gud at du vil tjene ham resten av ditt liv, og du er sikker på at han er Gud, kom, møt hans krav. Hvis du har et behov, vil du først gjøre så mye som å løfte din hånd til Gud, at du har et behov for noe? Gud velsigne deg. La oss be.
O Lord, just as certain as
O Herre, like så sikker som jeg står på denne talerstolen denne morgenen, vet jeg at ikke noen av de hendene kunne gå opp uten at du vet om det. For du er Gud. Du sa, blir ikke så mange spurver solgt for 2 skillinger? Hvor mye mer er du enn en spurv? Hvor mye mer så du hendene til disse menneskene, som din sønn Jesus døde for? Hvor mye mer så du deres hender enn du ville med en spurv? Om den falt denne morgenen? Jeg antar, for et dusin spurver hadde ikke blitt solgt for en penny denne morgenen, for ingen vil ha dem, og det blir problemer med å begrave dem, men du kjenner hver og en av dem. Du vet om hver fjær som er på kroppen deres. Du vet om et hvert hår som er på hodet vårt. Å, Herre, svar på bønn. La dem være sikre denne morgenen på at du er Gud, og det er din ånd. Må sløvheten og glamuren til denne moderne tidsreligion gli bort fra dem, som sier, «Å, jeg tilhører en viss sådan menighet. Gud, må det svinne hen fra deres sinn akkurat nå. I dette øyeblikk må de få et glimt av evig liv, og da vil de søke og tørste etter det, og vite hva Gud er, og de er sikre på at han er. Han holder sitt ord. Til synderen må de omvende seg raskt og gjøre seg klare for dåp i Jesu Kristi navn. Og du lovet du ville gi dem den hellige ånd. Du sa det, Herre. Du holder ditt løfte. Er det en frafall som er sikker på at du er Gud, og de har kommet bort, må de komme i dag, fordi du sa, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Og om det er de som er syke, må de innse at du er Gud. Du holder ditt ord. Du må holde ditt ord. I det de legger seg selv med sin olje, ånden som er i dem, som bekjenner at de tror. Og så, også med ordet, livets brød som har gått fram, Kristus, malt opp til dem i det gamle testamentet og i det nye testamentet, for å vise at han er det samme i går, i dag og for evig. Må de blande det ordet med oljen, ånden som de har, så reise seg ved alteret og si, «Dette er alt jeg har, Herre! Jeg kommer med det!» Åh, hvor du vil mange doble, hvor det vil kalle historiens Gud på scenen, hvor det vil få Jehova til å reise seg med et hjerte som svulmer, at «Jeg har et barn som vil adlyde meg!» Jeg har satt ham på prøve, og han beviser at han elsker meg, og han tror på meg. Han er sikker på at jeg er. For det er sagt, den som kommer til Gud må tro at han er, og en som lønner dem som innstendig søker etter ham. Gi det denne stund, i det vi overgir det til deg. Og nå, mens vi har våre hoder bøyet, og de som er i behov av noe, vil dere reise dere opp. Som ønsker å sette, nå, hvis du ikke er sikker på at han er Gud, hvis du er sikker på at han er Gud, vil holde sitt løfte, frelse, helbredelse, hva enn det er, hvis du er sikker på at han er Gud, reis deg opp. Hvis du har en annen du ønsker å be for, reis deg opp. Hvis du er sikker på at han er Gud, la din anmodning bli kjent i din hellighetsforsamling. Du gjør det i det du reiser deg opp. Jeg er sikker på at han er Gud. Jeg tror at han holder sitt ord. Og jeg er sikker på at min anmodning, jeg legger den under blodet akkurat nå. Hvis du gjør det, legg enhver synd. Enhver synd er vantro. Du kan være et menighetsmedlem, men jeg mener synd, din vantro. Du legger det ned som et offer. Du kommer til å offre det. Du kommer til korset. Du kommer til å offre nå all din vantro. Og gi det over til ham, og vit at han er. Og du er sikker på at han kommer til å svare. Hvis du er det, rekk opp din hånd. Forbli slik.
Lord, thou art God. Here's their oil and their...
Herre, du är Gud. Här är deras olje och deras korn. Bland det samman. De bringer det till korset där Guds ild ska komma in i deras hjärter. Visst de verkligen menar det. Och förtära offret. Du vill bevega dig på scenen. Få det tidevannet till att stiga. Kommer från himlen i en illvång. Du vill rysta hela himlen och jorden för att lönna dem. Men de står med händerna sina löftet upp i världen som tillkännager att de tror och har lagt sig själv och en varanmodning de har rätt på ditt alter. Åh, himmelens och jordens Gud, himmelens och jordens dommer, så visst vill himmelen och jordens dommer utöver rättfärdighet, så visst vill han hålla sitt ord. Du som känner hjärtene till män, hjärtene till kvinnor, hjärtene till dessa människorna. Herre, Gud, jag löfter mina egna händer upp, för jag vet att jag får en förändring i tjänsten nu, och jag tror att du är. Jag har sett dig stå där borta i en illstöte. Jag har sett dig granska hemligheterna till människors hjärtor. Icke en gång har du sviktet. Du lovet det då du gjorde det där borta, tvärs över gatan här. Då du först begynt att göra dessa tingene. Och du har beskyttat mig världen runt, runt och runt. Jag är säker på att du är Gud. Jag är säker på det. Jag tillbyr mig själv samman med dessa människorna. Jag offrar allt som jag har, Herre, till dig, för tjänste. Jag begynner igen, Herre, och rejse världen runt. Hjälp mig, o Gud. Viss jag har tvilt på dig på något tidspunkt. Tillge mig för mina synder. Tillge mig för min vantro. Jag vet att du är och lönner de som söker dig. Likeledes bekänner jag mitt folks synder denna morgonen, deras svagheter och deras tvil, i det de står med armen i sin ivare. Jag bekänner deras synder, Herre, och alla våra svagheter. Sänd den helige ånd över oss med segle på din godkänning att du är Gud och du är här nu för att ta emot oss och för att ta oss in i dina armar och för att genvinna för oss allt som vi har tappt. Hvis det är vår hälsa, må den bli restaurerat hundrafold. Hvis det är vår själ, må den komma till oss som en blomstrande, skinnande artikel. Fyllt med den helige ånd för att bli presenterat framför Gud. Hvis det är vantro, må det komma till oss igen, Herre, med tro till offret och fjäll. Ge det, Herre. Vi tror att du beväger dig, den helige ånd genomtränger denna byggningen, över dessa människorna och i deras hjärter och beväger dem till att ta emot den levande Gud. Detta gör vi i Jesu Kristi namn.
My faith looks up to
you. Min tro ser upp till dig.
Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away. No.
Menar du det? Tar du emot det? Lyft din hand och säg, jag tar nå emot det. Jag tror.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my darkness turn to day, white sorrow fears away, nor let
Let us bow our heads. La oss bøye våre hoder.
After this stern, hard,
etter dette strenge, harde budskapet, ubehøvlet og brakt frem på en røff måte, men det er sannheten, og hvis du ydmykt tror det du har bedt om, at du mottar det, så la aldri noe drive deg bort fra den rette veien. Stå rett der. Uansett hvor mye jeg har forkynt, hva enn jeg har gjort, eller hva enn noen andre hadde gjort, ville det aldri få noen virkning, før du tar imot det som din egen personlige eiendom. Tro det med hele ditt hjerte, alt som du har begjært. Hvis du har bekjent dine synder, har Gud tilgitt deg. Ikke tvil på det noe mer. Hvis du er en frafallen, er du blitt tatt tilbake denne morgenen. Hvis du trenger en hellig ånd, så bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Det er Guds ord. Han vil ikke endre det for noen menighet, noen denominasjon eller noen andre. Det må være på den måten. Vi må møte hans krav, ikke menighetens krav. Hans krav, det er hva vi må gjøre. Han sa, troens bønn skal redde den syke. Hvis du er syk, har jeg bedt troens bønn for deg. Du har bedt den i ditt eget hjerte. Og tro det, ta imot det, stå fast på det. Det må bli slik. Ikke noe annet kan ta det, uansett hvor dystert det ser ut. Du sier, vel, det kan se ut som jeg fortsatt er syk. Det har ikke, det er bare englevinger som er foldet sammen. Det er alt. Det er Gud i form av velsignelse. Det ser dystert ut for deg. Gå litt nærmere mot det og se igjen. Se om det ikke er Gud som står der og holder sitt ord. Nå mens vi har våre hoder bøyet, vil jeg gi møte over til broder Neville, vår pastor.